Kim amca oğlum?
Allah, buranın arabası değil. Tanımıyorum. Amcaoğlu. Ben yokluktan İzzet altın meşeyi mi veriyorum yoksa kendisi mi lan?
Vallahi yanağındaki beni, yüzündeki gülümsemesi. Bu adam İzzet altın meşe amcaoğlu. Eyvallah ta kendisi.
Ay şaşkınlığı bırakın, hadi adam karşılayalım. Yürüyün, yürüyün. Hadi.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
İzzet abi hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
İyi günler gençler.
Abi iyi günler, iyi günler.
İyi günler. İyi günler.
Taner hanginiz?
Abi Taner benim.
Öyle mi?
Evet. Hatta düğünümüz. Buyur abi misafir edelim sizi.
Ben zaten senin düğününe geldim.
Nasıl yani?
Nasılı var mı? Baban beni davet etti.
Babam mı?
Baban ya. Ah rahmetli dostum ah. Seneler öncesi Almanya'ya konsere gitmiştim. Onunla orada tanıştım. Dost olduk. Çok Almanya'yı gezdik, dolaştık ve dostlu köprüsünü o zaman attık. Hatta günlerden bir gün bana dedi ki, İzzet kardeş, ileride Taner'in düğününü yapsam, düğünümüze gelip bir iki türkü çağırır mısın dedi. Ben de dedim ki, çığırmaz olur muyum? Dumanını bile attırır. İşte böyle. Ha, kimden duydum desen, Taha kardeşim haber verdi. Ben de duyunca düştüm yollara. Onun için buradayım.
Yani İzzet abişim, babam bir nevi.
Evet. Bunu babanın bir düğün hediyesi olarak kabul et.
Abi Allah razı olsun.
Cümlemizden teşekkür ederim.
Öpeyim abi.
Sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim.
Eyvallah. Abi sağ ol. Abi ayakta kaldınız. Hadi buyurun. Buyurun, buyurun ayakta buyurun, kaldınız. Buyurun. Buyurun. Gelin buyurun.
Teşekkür ederim.
Nasıl geçti yolculuk abi? Çok iyi. Allah'a emanet olun.
Ben de giden paytakta ve le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le
abimize bu güzel türküleri için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın abi.
Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol.
Eyvallah.